ja jūs runājat par manu privāto izteikumu Facebookā, nu, man ir tāda sajūta. Proti, es uzskatu, kā es arī to esmu rakstījusi, ja jūs iepazināties ar to, ko es kā pilsoni domāju, nu, tad jūs tur to redzējāt. Jo es uzskatu, ka amatpersonai ir pilnīgi viena auga, protams, kā viņa organizē savu privāto dzīvi, bet ja ir pateikts, ka tātad attiecīgi cilvēks esot savā amatā gatavojās lobēt kādu konkrētu šaurāku iedzīvotāju interešu grupu, turklāt vēl atzīstos, ka viņš pats pie tās pieder, nu, tad man tā izjūta ir tāda, ka nu, tas tā izklausās mazliet tā kā savu interešu lobēšanu. Es uzskatu, ka cilvēks, kurš ir sevi pieteicis kā konkrētas minoritātes pārstāvi vai vienalga kāds grupas pārstāvi un gatavojās lobēt viņas intereses, nu, laikam tas nebūtu diezko ētiski atrasties amatā, jo tad tas amats tomēr, nu, to prasa kaut ko mazliet citu. Nu, tāds ir
kā tieši ārlietu ministrija nodarbojas ar šiem jautājumiem? Kāds tieši ārlietu ministrija ir sakars ar šo partnerattiecību regulējumu kaut kādu ieviešanu?
Vēl jau vairāk tāpēc.